for et års tid siden tikkede der en mail ind i min indbakke fra en fyr, der hedder Peter.
Hej Emil,
stod der.
Jeg ser, at du er interesseret for danskere, der har gjort karriere som lovløse i udlandet, men jeg tror ikke, du har hørt om Svend Hedegaard før.
Og det havde ham her Peter ret i. Både det med de lovløse, og at jeg aldrig havde hørt om Svend Hedegaard før.
Min farfar brugte Svend Hedegaard som advokat i sin virksomhed. Men fortællingen går på, at Svend også var pengemanden bag et antal kup.
Og så nævnte Peter ellers en række meget, meget spektakulære kriminelle sager, som ham her Svend Hedegaard skulle have været involveret i. Med tråde til både England og Frankrig og Israel.
Min far legede med Svend Hedegaards søn. Det venskab har gjort, at en del af de skumle historier er sluppet ud i min familie. Måske, hvis du graver videre, kan der være mere at hente. Det er i hvert fald ikke en historie, du kan finde nogen andre steder.
I mailen fra Peter er der så vedhæftet et billede. Et sort-hvidt fotografi fra John F. Kennedys indsættelse som præsident i 1961. Og Peter har sat en rød ring rundt om en mand med bowlerhat, der sidder på tribunen og ser præsidenten aflægge ed og sværge troskab.
Det er det eneste billede, jeg har af Svend. Jeg tænkte, at det kunne være ganske interessant for dig, at en mand med sådan en baggrund er inviteret med.
Jo tak. Hvis en kriminel dansker, som ingen har hørt om, kan ende som inviteret gæst til den amerikanske præsidents indsættelse, så er jeg interesseret. Peter sluttede sin mail med at skrive:
Min far er 93, bor i Farum og er vild med at tale om gamle dage. Og også god til det.
Og så var der jo ikke så meget andet at gøre, end at nogen måtte tage til Farum og snakke med Peters 93-årige far om gamle dage. Og se om man ikke kunne finde ud af lidt mere om den her mystiske mand, Svend Hedegaard. Og den heldige nogen blev Tobias Ingemann, som jo ellers plejer at sidde inde i et lydtæt studie og opfinde alverdens kulisser for at gøre vores lovløse hovedpersoner levende og virkelige. Men han tog altså en mikrofon og bevægede sig helt ud i den virkelige virkelighed. S-toget mod Farum.
Okay. Den er åben nu.
Ja.
Og jeg kommer til at holde den sådan her. Er det okay?
For at besøge en ældre herre.
Det er mægtigt. Klokken går ikke spor.
Buster.
Ja.
På 93.
Mit navn er Buster Brun.
Vores nøgle til historien.
Og det drejer sig om min onkel Svend. Svend Hedegaard, som i 30'erne var min far og mors husven, og Svend var samtidig også fars advokat.
Og de ting, som Buster her fortæller til Tobias mikrofon ude i Farums virkelige virkelighed om Svend Hedegaard, de var simpelthen for vilde til, at vi kunne lade dem ligge.
Lige efter krigen var der en moskitojager, der forsvandt fra en engelsk lufthavn.
Flysmugling.
Og endte i Israel.
Svindel.
Han tog nogle værdier med.
For millioner.
Guld og værdifulde malerier.
En amerikansk præsident.
Der sidder meget tydeligt onkel Svend på John F. Kennedys inauguration.
Ølkapsler.
Min far, han lavede pyntekapsler til øl.
Der bliver brugt som våben mod nazisterne.
Under blitzen.
Svigt af gamle venner.
Det var en vennetjeneste. Så onkel Svend, han udnyttede faktisk på det værste.
Pistoler i natbordskuffen.
Fordi vi havde to mystiske indbrud.
Og masser af kæmpe store dyre biler.
En stor hvid Rolls Royce.
Med speederen helt i bund. Så er der vist ikke længere nogen, der kan være i tvivl. De lovløse er tilbage. Yes! og det har vi glædet os til i en helt utrolig grad. For den her historie, som vi skal til at fortælle i den her sæson, er altså ikke en, du kan finde andre steder. Vi har gravet dybt i støvede mapper på Rigsarkivet og bladret et uendeligt antal gamle aviser igennem. It is my pleasure to welcome you along for this flight to London Heathrow. Og vi har endda været udenlands.
We do this history series of radio programs.
Yes.
Called De Lovløse, which means The Lawless.
Oh, it's because there are all those scandals about them. Yeah.
Og snakket med en masse mennesker.
Min farfar er dømt for en sag, som gør, at familien ryger ned i et sort hul.
Yeah. But I mean, definitely, Sven got away with a lot of things that you couldn't possibly get away with now.
Og endelig her, langt om længe, efter alt arbejdet, kan vi altså præsentere et stykke halvhemmeligt, eller i hvert fald glemt, Danmarks og Europa-historie for jer. En historie, der, når man koger det ned, viser sig som en sær blanding af den sorte svane.
Det kan virke forvirrende, når Martin Malm fortæller om sine pengestrømme.
Og den engelske udgave af The Office.
Trust people, and they'll be true to you.
Det er lidt svært at forklare lige præcis, hvordan det er. Men det skal nok give mere mening undervejs. For der kommer til at ske en masse ting. Og det er, som sædvanligt, har jeg lyst til at sige, med krig og kærlighed som baggrundstæppe og en hovedperson, som mere lyder som en karakter fra en krimiroman eller en fed sort-hvid film, end som en helt almindelig dansk mand fra Glostrup, der går rundt og hedder Svend.
Where was his address? Where did he officially live?
He didn't.
Når man går i de danske arkiver og søger på Svends navn, så dukker der mest af alt avisartikler op fra en helt bestemt periode i hans liv. Foråret og sommeren 1932. Og det er ikke historier om hverken ølkapsler, flysmugling eller kampen mod nazister. De handler til gengæld om fup og svindel og andre folks penge. Så det er der, midt i den periode i 1932, at vi starter vores historie. Langt væk fra Glostrup, i Monte Carlo. Europas svar på Las Vegas. Et luksusområde i Monaco ved den sydfranske Riviera, lige ud til vandet, som især er kendt for sit legendariske og enorme casino. Sådan har det været i 160 år. Og sådan var det også i 1932. En taxa ruller op ad den smukke allé, der fører hen til det overdådige casino i Monte Carlo. Forbi palmetræerne og de manisk velholdte græsplæner og blomsterbede. Hen til det store, imponerende springvand foran indgangen. Casinoet er et slot. Intet mindre. I det øjeblik taxaen standser, nærmest springer en mand ud af den. Han skynder sig at hive en seddel frem fra inderlommen og stikker den til chaufføren gennem den nedrullede rude i fordøren. Chaufføren takker og kører væk igen, imens manden med lidt for hurtige skridt bevæger sig hen mod den brede trappe, der fører ind i slottet. Manden hedder Svend Hedegaard. Han er i starten af 40'erne og er stilfuldt klædt i bedste 1930'er-mode. Man kan se på ham, at han er nogen. Ikke bare en eller anden tilfældig. Men han er ikke så selvsikker og overlegen, som han plejer at være. Han hiver lidt nervøst ned i sin blazerjakke og retter på sin bløde hat, inden han træder ind over dørtærsklen til den parallelverden, der gemmer sig inde på slottet. Han har været her på casinoet før. Og det var skide sjovt og højt humør og gode tider. Men den her gang, der handler det ikke om fornøjelse. Det er forretning. om man så må sige. Svend følger larmen fra den store spillehal. Han veksler et bundt sedler til spillechatonger og går så målrettet hen over det spejlblanke gulv mod et af de mest populære spillebord. Roulette. Der er allerede en tyk mur af mennesker rundt om bordet. Nogen, der fører sig frem og griner højt med deres brede tandpasta smil, imens andre sidder med grå hud og røde øjne og brillantine drøbende ned i ansigtet. For Svend er det her alt eller intet. Lokummet brænder virkelig under ham hjemme i Danmark. Det er nok hans sidste chance. Han tør sveden af panden og placerer sine chatonger. Og så bliver roulettens hjul sat i gang. Okay, vi ved faktisk ikke, om det lige præcis er rouletten, Svend kaster sig over, da han kommer til Monte Carlo her i 1932. Måske var det blackjack eller poker. Det kan godt være. Men det vi ved er, at han er taget derhen, fordi han har brug for penge. Mange penge. Meget, meget hurtigt. Og derfor virker rouletten bare som den hurtigste og mest logiske vej. Eller, altså, I ved, hvad jeg mener. Nå, men mens den spænder videre, rouletten, og gør folk både rigere og fattigere med et snuptag, så kan vi lige kigge lidt nærmere på den her danske mand, som er rejst helt til Monaco for at skaffe nogle hurtige kontanter. Vi kender jo hans navn. Svend Hedegaard. Og det er der også mange i København, der gør. Svend er kendt. Og Svend har også et kendt efternavn.
Fortsæt lige ud i 500 meter.
Der er en hel vej, der er opkaldt efter hans familie.
Drej til højre og følg Hedegaards Allé.
Hedegaards Allé. Et sted tæt på Glostrup station. Og familiens hus. En kæmpe villa i Glostrup.
Drej til venstre.
Den har sgu også fået sit eget vejnavn.
Du er nu ankommet til Hederavej.
Hederavej. Opkaldt efter huset, som hedder Hedera. Det er især Svends far, der har gjort Hedegaard efter navnet kendt. Farmand er nemlig en big shot advokat, og han kender alle, der er noget i Danmark, og han kommer de rigtige steder, og han sidder endda selv i bestyrelsen for det rigtigste sted af dem alle. Danmarks fineste hotel. D'Angleterre. Så Hedegaard er et navn, der forpligter. Og Svend, han har da også arbejdet benhårdt for at leve op til sit efternavn. Han har studeret jura, været forretningsmand i Chile og Amerika og scoret et godt job i et kæmpe internationalt handelsfirma, Transatlantisk Kompagni, som han heldigvis også nåede ud af i tide, inden firmaet i 1922 tonsede ind i et så stort økonomisk stormvejr, at det fik Danmarks største bank, Landmandsbanken, til at krakke. En kæmpe, kæmpe, kæmpe skandale på det her tidspunkt. Svend så den faktisk komme. Transatlantisk Kompagni var, ifølge ham, så fyldt med snyd og humbug, at han ikke kunne se sig selv i det. Sådan noget svindel roder en Hedegaard sig ikke ud i. Og alt det her, det har også gjort, at hans big shot far vist til sidst også synes, at Svend har bevist sit værd i erhvervslivet. Og derfor så giver han Sønneke et skidegodt tilbud. Kom ind og vær kompagnon i min advokatbæks. Så har du dine klienter, jeg har mine, og så deler vi kasser og bogholderi. Det er en perfekt ordning. Svend har kæmpet for at nå til tops i erhvervslivet og for at få sin fars anerkendelse, og nu har han begge ting, og det kører bare derudad. Han kan oven i købet også kalde sig for landsretssagfører nu. Det er en fin titel, og han laver det ene store kaching efter det andet. Så Svend har penge. Masser af. Og dem kan han rigtig godt lide at bruge. I 1930'ernes swing i Copenhagen. Der er gang i byen på det her tidspunkt. Masser af natklubber og dyre restauranter. Vi er let og elegant hoppet frem i tiden, og Svend har nu arbejdet i sin fars firma i 10 år. Og han tjener styrtende med penge. Og det vil han ret gerne have, at folk også lige ved. Så når han går i byen, og det gør han tit, så kaster han penge til højre og venstre. Ingen skal være i tvivl om, at han er en stor kanon, og at han er rig og vigtig. For eksempel så får han mere eller mindre tvunget en af Københavns fineste restauranter til at lave et specielt vinkort med ekstra dyre og ekstra fine vine. Kun til ham. Personligt. Han skal bare lige have det lidt finere end alle andre i byen. Og derfor får han også sådan lidt en legendestatus i Københavns jetset. Folk snakker om ham og sladrer om ham. Det handler især om, hvor mange penge han mon egentlig tjener. Der er nogen, der siger, at de har hørt, at det er noget i stil med 30.000 kroner om året. Og hvad meget er 30.000 kroner så omkring 1930? Jo, der kan man jo for eksempel gå ind på den ganske udmærkede hjemmeside
køgearkiverne.dk.
Det er Køge med OE. Og der kan man så se, at gennemsnitsindkomsten for folk i Køge i 1930, det er 2.000 kroner om året. Okay. Så hvis rygterne om Svend taler sandt, så tjener han altså cirka 15 gange mere end de helt almindelige folk i Køge. Hvis vi så cykler frem til nutiden igen og tjekker nogle tal fra Danmarks Statistik, så tjener en gennemsnitsperson i Køge i dag lidt mere end 348.000 kroner om året. Og hvis man så lige ganger det tal med 15, så finder man ud af, at Svend ville have tjent på den gode side af 5 millioner om året. Så det er det lag, vi ligger der i 1930. Og du skal altså ikke tage dig af, at tallene her kommer fra Køge. Skid vær med det. Svend har ikke noget med Køge at gøre. Det kunne være hvilken som helst by, det her kom fra. Vi bruger bare det her Køgeindeks, eller hvad du skal kalde det, når vi skal regne gamle penges værdi om til nutidspenge. Nå, men Svend, han tjener altså det, der svarer til 5 millioner kroner om året. Og en god chat af de her mange penge, størstedelen måske endda, fyrer Svend af på sit stamsted. Ablon. En danserestaurant, som det hedder. Genialt koncept, ikke? En danserestaurant.
Ja, der startede man jo på at danse mellem bordene.
Midt i København. Nørregade nummer 41.
Og det var jo sådan tid morsomt, for det hele var jo stillet an på lyseffekter også. Når man har spillet for fuldt lys, så spillede man noget kvikt musik og et eller andet, så der var livligt. Og så pludselig så skiftede verden lyset til blåt eller mørkerødt. Og så var det de kælende tango. Og så var det jo kind mod kind, og meget intimt det hele.
Adlon er et utroligt smart sted at komme på det her tidspunkt. Det er sådan noget med champagnetårne og jazzmusik og østers, og Svend opfører sig lidt som om, han ejer stedet. Han er der altid. Og han får endda et stykke smørbrød. Eller, ej, vent lidt. Vi gør det her på en anden måde. Tobias?
Ja?
Kan du ikke komme ind og læse højt fra nogle af de der artikler, som du fandt om Svend Hedegaard på Adlon?
Det kan jeg godt gøre. 2 sekunder.
Godt. Det er nemlig pisse sjovt, synes jeg. Hej, hej.
Hej. Nå, hvad skal jeg gøre?
Du skal bare læse højt fra den der artikel fra Politikken. Jeg tænker på den der med maden.
Ja, helt sikkert. Jeg skal lige finde frem her. Yes. Skal jeg bare starte?
Yep.
Okay, det er Politikken fra 17. april 1932, det her. Mm-hmm. Og det handler om Svend. Og der står for eksempel sådan her. Der gik næsten ingen nat, hvor han ikke var at se i Adlon. Kvinder i almindelighed havde ikke hans interesse. Han var således en udmærket ægte mand. Men så meget mere ofrede han på mad og vin. Det blev ligefrem et ordsprog. Et stykke med Hedegaard. Et smurt rundstykke rullede i flere lag laks.
Det er så fedt. Yes, mand. Ikke damer, bare mad.
Det er så fedt.
Jeg synes, det er meget, meget stærkt at få en mad opkaldt efter sig. Også lidt klamt, ikke?
Ja, det er lidt mærkeligt.
Et stykke med Hedegaard.
Altså, vi skal også lige have den her bemærkning med, fordi den er virkelig genial.
Okay.
Prøv lige at høre. I det hele taget ville almindelige mennesker være blevet syge, hvis de skulle leve som Hedegaard. Han befandt sig vel i det og holdt sig slank.
De ville være blevet syge. Okay, det der, det er simpelthen et fremragende stykke analytisk journalistik. Hold op, det vil jeg bare gerne lige have, at lytterne fik med. Så vi kan regne ud, at Svend, han er en ædedolk, der godt kan lide at spille smart.
Ja, det tror jeg egentlig er ret præcist, fordi i den her artikel fra Politiken, der står også, at hans, og jeg citerer, arrogante optræden imponerede, men også at han var lynende intelligent og så fræk, at han ligefrem blev sympatisk.
Ja, okay. At man kender godt typen, ikke? Eller, jeg skal måske sige, jeg kender godt typen, i hvert fald.
Ja, altså, han lyder lidt som sådan en rich kid, der egentlig er røvirriterende, men alligevel også har en vis charme,
ja,
på en måde.
Ja, lige præcis.
Og det har han uden tvivl også haft, fordi han er jo lidt i sådan en kreds af andre rige jetsættere i København, som han hænger ud med på de her danserestauranter. Blandt andet ham Buster, som jeg besøgte i Farum.
Ja, og som vi hørte nogle klip fra i starten af episoden.
Ja, lige præcis. Hans forældre hænger Svend ud med, og de blev rigtig gode venner efter at have mødt Svend i det her natklubsmiljø.
Adlon og D'Angleterre, det var de to steder, hvor man kom, og så i Tivoli.
Og det her, det er, hvis nogen skulle være i tvivl, Buster.
Jeg kan huske, at min mor fortalte,
som du snakkede med i Farum.
Lige præcis.
At de, når de var ude med Svend, så skulle Svend, han skulle bare lige kigge op, så stod der tre overtjenere.
Og ham kommer vi til at høre mere til i løbet af serien her.
Ja, han fortalte nogle ret vilde ting.
Ja, det bliver skide godt. Nå, men det var egentlig bare det, Tobias. Du må godt smutte ud i regien igen.
Det gør jeg.
Og så fortsætter jeg med at fortælle. Okay. Svend er på toppen. Eller sådan ser det ud. Men det er løgn. Svend er faktisk på skideren. For de penge, han bruger, de findes sgu ikke rigtigt. Eller i hvert fald, så bruger han mange flere, end han tjener. Og det er bare blevet en selvforstærkende spiral. Hver eneste måned bliver hullet i Svends lomme dybere og dybere. Han ejer ganske enkelt ikke en rød reje. Og han skylder så mange penge væk til så mange forskellige mennesker, at han slet ikke kan holde styr på det længere. Han har mistet overblikket totalt. Hans eneste redning lige nu, det er, at alle de folk, han har lånt penge af, de ikke ved, at han ikke kan betale dem tilbage. De ved ikke, at de er i gang med at blive taget i røven. Men det ved Svend til gengæld godt. Og han ved også, at han er nødt til at skaffe sig en masse penge. Og det er derfor, at han så i huj og hast i foråret 1932 er fløjet til Monte Carlo for at vinde tabte hjem på rouletten. Det er formentlig hans eneste chance for at redde dels sin økonomi, men også sit renommé. Okay, vi er tilbage. Kuglen hopper og danser mellem rød og sort. Svend stirrer på den. Og altså, Svend er ikke ham, den storgrinende vinder med tandpastasmilet her. Svend er en af de der gråhudede, rødøjede stakler, der er ved at smelte fuldstændig ned i gulvet, imens de bare ser alle deres penge fosse ud af livet på dem. Svend taber og taber og taber. Thank you. Da Svend nogle dage senere igen træder ind i villaen hjemme på Frederiksberg, er han ved at flække midt over af desperation. Hvad fanden gør han nu? Gudrun, hans kone, hun ved ikke noget om alt det her. Og det skal hun heller ikke. Og deres lille søn, han er kun 3 år gammel. Hvad skal det ikke blive af de to, hvis hele Svends økonomiske luftkastel styrter sammen? Han kommer til at hive dem med i faldet, og han kan risikere at falde virkelig dybt. For deres allesammens skyld, så må han simpelthen få styr på det her, uden at tabe ansigt.
Så ingen panik, ingen panik.
Og det gør han ved at invitere en hel masse af sine jetset-venner hjem til en stor middag.
Næste fredag, hjemme i privaten.
Det fine stel skal frem, det er de dyre vin, der skal på bordet, og han har tænkt sig at præstere det helt brede smil. Det er den bedste måde at signalere, hey, hey, alt er fint, det kører. Skidegodt. Da det så endelig bliver fredag, nærmere bestemt den 15. april 1932, hen ad eftermiddagen, lige et par timer inden gæsterne begynder at komme, der sker der noget vigtigt i vores historie. I Svends historie. Vi ved ikke præcis, hvordan han får det at vide. Om det er et telefonopkald, eller om der er nogen, der kommer forbi, eller et telegram, eller hvad det nu er. Men vi ved, at Svend på den ene eller anden måde finder ud af, at politiet er på sporet af ham. Der er nogen, der har regnet ham ud og har anmeldt ham. Det er den der synkende følelse fra rouletten, bare gamle 100. Følelsen af, at man taber hele sin krop under øjnene, der sortner. Og Svend ved faktisk godt, hvem det er, der har anmeldt ham, og hvorfor. Og det er noget rigtig pis. For et par år siden lånte han 30.000 kroner af en af sine klienter.
Kontorchef Birberg.
Kontorchef Birberg.
Han er nemlig for alvor røven fuld af penge.
Og da han så skulle betale ham tilbage, så fiksfaxede Svend et falsk værdipapir sammen.
Her under lampen forvandler det værdiløse papir sig til en formue.
Og stak kontorchef Birberg det som tilbagebetaling.
Nu skulle pengene vist passe, ikke sandt, her kontorchef?
Og kontorchefen opdagede ingenting.
Ja, det er jo godt, så er vi kvit. Farvel igen.
Ikke før nu. Og derfor har Svend igen aller helvedes travlt. Det er sådan, at vi faktisk ret præcis ved, hvad der sker i de her timer. Men præcis hvordan det udspiller sig, det kan vi ikke 100% vide. Men lad os bare antage, at scenariet er noget i den her stil. Svends kone, Gudrun, er i fuld gang med at gøre klar til middagsgæster. Måske dækker hun bord, eller lægger makeup eller stryger. Og der kommer Svend lige pludselig brasende ud fra sit arbejdsværelse, og han når lige at råbe til hende.
Hej skat, jeg er lige nødt til at tage hurtigt ind forbi kontoret. Skide irriterende. Jeg skynder mig, og jeg skal nok være hjemme, inden gæsterne kommer.
Og så smækker hoveddøren ellers bag ham, og han styrter afsted, imens hun knap nok har forstået, hvad det var, hendes mand egentlig fablede om på vej ud. Advokatkontoret, hvor Svend arbejder, ligger inde midt i byen, på Frederiksholm Kanal 2, lige 200 meter fra Nationalmuseet. Og da Svend kommer derind, er der stille. De sidste kollegaer er ved at holde fyraften, og der er ingen, der lægger mærke til noget usædvanligt, da Svend lister sig ind. Hans hænder ryster, imens han fumler en nøgle ind i låsen til en af de pengekasser, hvor de opbevarer kontanter for deres klienter. Danske Hjem står der på den. Det er sådan et blad, lidt ligesom Bo Bedre eller noget den stil, som han selv er advokat for. Og han ved, at deres pengekasse er bugnende. Den er fyldt med kontanter. Låsen siger klik. Låget går op. Og Svend fisker lige så stille 30.000 kroner op af kassen og putter dem ned i sin lomme. Så lukker han kassen i, låser og skynder sig afsted ud af kontoret igen. Og så er det ellers bare direkte over til kontorchef Birberg. Han må og skal trække den politianmeldelse tilbage. Kontorchefen er en fornuftig mand, så hvis nu Svend stikker ham pengene, som han skylder, så kan han vel også overtales til at slå en streg over hele den her dumme misforståelse. Svend tror selv på planen. Et kort øjeblik. Men så rammer virkeligheden ham som en stegepan i håret. Hvad skal det overhovedet nytte? Politiet leder jo allerede efter ham. Og hvis de bare begynder at krasse lidt i overfladen, så bliver det grimt. Og det kommer de jo til. Det kommer til at vælte ud med sager. Det er helt omsondt at forsøge at flygte og bestikke sig ud af situationen. Så Svend beslutter sig i stedet for at redde familien. Hvis han selv skal gå ned på det her, så skal det i hvert fald ikke gå ud over drengen og hans kone. Så Svend laver en stor uvending. Whoop! Ny plan. Hjemad. Afsted til Frederiksberg. Sveden pipler frem under den bløde hat, da Svend træder ind i stuen til sin kone.
Gudskelov, du kom, Svend. Gæsterne er her jo lige straks,
siger hun. Men Svend ser bare på hende. Hvad skal han egentlig sige? Det her kommer til at lyde komplet sindssygt, uanset hvordan han vinkler det. Hun kigger undrende på ham. Svend stikker hånden i lommen, samler en lille bunke sedler op og rækker dem til hende. 17.500 kroner er der. Det er en værdi, der cirka svarer til 3 millioner i nutidspenge, hvis vi følger det her køgeindeks.
Tag dem her,
siger han stakåndet.
Det er til dig, og så drengen. Jeg skal nok forklare det hele, når gæsterne er gået.
Hans kone ser helt forkert ud i hovedet. Og måske er det her. Mens spørgsmålene hænger i luften, og Svend er skubbet helt ud på kanten, at de hører lyden ude ved døren. Man kan bare høre det på bankene. Det er lyden af lovens lange arm. Banke, banke på, det er politiet. Hænderne op. Eller hvad de nu har tænkt sig at sige. Ganske kort tid efter politiet er troppet op hjemme hos Svend, begynder telefonerne at bimle i nogle af de finere hjem i København. Hjemme hos Svends venner, middagsgæsterne, der ellers lige stod og var på vej ud af døren.
Ja, god aften. Middagen hos Hedegården er desværre blevet aflyst. Beklager.
Højst mærkværdigt. Der blev ikke engang sagt noget om hvorfor. Hvad må der er sket? Et af de hjem, hvor telefonen højst sandsynligt har bimlet med middagsaflysning, det er hjemme hos familien Brun. Nogle af Svends venner fra Athlon Jet Set-miljøet. Det vil sige forældrene til Buster Brun. Den 93-årige mand i Farum, I hørte fortælle i begyndelsen af episoden og i midten af episoden. De kunne i hvert fald sagtens have været inviteret. Vi har ikke den eksakte gæsteliste desværre. Men uanset hvad, så ved vi med sikkerhed, at familien Brun og de andre middagsgæster og alle Svends andre venner og sådan set hele landets befolkning næste morgen kan se Svends ansigt pryde både Ekstrabladet og Politikens avisforsider.
Jeg tænkte på at vise dig den her.
Ja.
Den er fra 32.
Ja. Ja, det var unge Svend. Den har jeg aldrig set før.
Dagens store bedrager står der.
Jeg hørte bare, at han havde snydt.
Sammen med nogle meget alvorlige beskyldninger.
Vil du læse overskriften?
Landsretssagfører Svend Hedegaard begår bedragerier for 150.000 kroner. Ja. Og dengang var 150.000 kroner, det var mange penge.